Ας ακούσουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού μέσα από την προς Εβραίους Επιστολή, κεφάλαιο 11, από την Καινούρια Μετάφραση, σελίδα 353 από την Καινή Διαθήκη, σελίδα 353, Εβραίους κεφάλαιο 11, από το στίχο 11 μέχρι και το στίχο 27. «Με την πίστη του Αβραάμ απέκτησε ακόμα και η Σάρα την ικανότητα να δεχτεί το σπέρμα και να γεννήσει παρά τη μεγάλη ηλικία της, επειδή ο Αβραάμ θεώρησε αξιόπιστο το Θεό που του το υποσχέθηκε. Έτσι, από ένα άνθρωπο που μάλιστα δεν μπορούσε πια να τεκνοποιήσει, ήρθαν στη ζωή απόγονοι αμέτρητοι, όπως τα άστρα του ουρανού, αναρρύθμιτοι όπως η άμμος στην ακροθαλασσιά. Όλοι αυτοί πέθαναν με εμπιστοσύνη στο Θεό, χωρίς να έχουν μπει στη γη της επαγγελίας, απλώς την είδαν από μακριά, την χαιρέτησαν και διακήρυξαν ότι είναι ξένοι και περαστικοί πάνω στη γη. Ασφαλώς όσοι εκφράζονται έτσι δείχνουν πως επιζητούν μία μόνιμη πατρίδα. Γιατί αν είχαν το νου τους πίσω στη χώρα από όπου είχαν φύγει, θα είχαν βρει μια ευκαιρία να ξαναγυρίσουν. Τώρα όμως λαχταρούν μια καλύτερη πατρίδα, δηλαδή την επουράνια. Γι' αυτό και δεν ντρέπεται ο Θεός να λέγεται Θεός τους, γιατί τους έχει ετοιμάσει μια μόνιμη πολιτεία. Με την πίστη πρόσφερε ο Αβραάμ τον Ισαάκ όταν δοκιμάστηκε από το Θεό. Αυτός που πήρε τις υποσχέσεις του Θεού πρόσφερε θυσία το μονάκριβο γιο του, μολονότι του είχε υποθεί «Από τον Ισαάκ θα προέλθουν οι απόγονοί σου». Ο Αβραάμ σκέφτηκε πως ο Θεός μπορούσε και τους νεκρούς να ξαναφέρει στη ζωή. Μπορούμε λοιπόν να πούμε πως στην ουσία ο Αβραάμ πήρε το γιο του πίσω από τους νεκρούς. Με την πίστη έδωσε ο Ισαάκ στον Ιακώβ και στον Ισάφ τις ευλογίες του, οι οποίες αναφέρονταν σε υποσχέσεις που επρόκειτο να εκπληρωθούν. Με την πίστη ο Ιακώβ όταν πέθαινε ευλόγησε και τους δύο γιους του, του Ιωσήφ, και προσκύνησε το Θεό ακουμπώντας την άκρη του ραβιού του. Επειδή πίστευε ο Ιωσήφ όταν πέθαινε, μίλησε για την έξοδο των Ισραηλιτών και έδωσε εντολές για τα οστά του. Με την πίστη οι γονείς του Μωυσή τον έκρυβαν για 3 μήνες μετά τη γέννησή του. Είδαν ότι το βρέφος ήταν πολύ χαριτωμένο και δεν φοβήθηκαν τη διαταγή του βασιλιά. Με την πίστη ο Μωυσής όταν πια μεγάλωσε, αρνήθηκε να ονομάζεται γιος της κόρης του Φαραώ, προτίμησε να υποφέρει μαζί με το λαό του Θεού παρά να απολαμβάνει την πρόσκαιρη αμαρτωλή ζωή. Θεώρησε μεγαλύτερο πλούτο από τους θησαυρούς της Αιγύπτου τον εξευτελισμό, σαν εκείνον που υπέφερε ο Χριστός γιατί απέβλεπε στην ανταπόδοση. Με την πίστη εγκατέλειψε την Αίγυπτο, χωρίς να φοβηθεί την οργή του βασιλιά, γιατί παρέμεινε σταθερός στην πίστη του, στον αόρατο Θεό, σαν να τον έβλεπε. Ευχαριστούμε τον Θεό για τη σημαντικότητα και την πολυτιμότητα που έχει ο δικός του Άγιος Λόγος. Σήμερα το πρωί, με τη χάρη του Θεού, θα σταθούμε σε 3 πνευματικές διαστάσεις που μας την δίνουν πρώτα το ζευγάρι Αβραάμ και Σάρα και ύστερα ο Μωυσής. 3 βασικές πνευματικές διαστάσεις που μέχρι ο ύψιστος να μας πάρει τον τελευταίο χτύπο της καρδιάς μας, αυτός που μας έδωσε τον πρώτο κάποια στιγμή, θα τις χρειαστούμε μέχρι τότε σε όλη τη διάρκεια της προσωρινότητάς μας. Και η πρώτη διάσταση έρχεται από τον Μωυσή, διαβάσαμε στο ανάγνωσμά μας, δεν φοβήθηκε το θυμό του βασιλιά, γιατί κάτι συνέβαινε στη ζωή του. Πρώτη διάσταση. Διότι βλέπων τον αόρατο, ενεκαρτέρισε. Οξύμορο σχήμα. Πώς μπορείς να βλέπεις κάποιον που είναι αόρατος? Δεν βλέπουμε τον ύψιστο με τα φυσικά μάτια. Τον βλέπουμε με τα μάτια της πίστης. Ερώτηση. Τον βλέπεις έτσι κάθε μέρα? Ο Απόστολος Παύλος, σκιαγραφώντας τη διακονία του, χρησιμοποίησε ένα όμορφο σχήμα, έτσι ρητορικό, γλαφυρό στοιχείο, Ο Ιησούς Χριστός λέει μέσα από το κήρυγμά μου, ζωγραφίστηκε μπροστά σας. Τι ωραίο πράγμα, ο εκάστοτε άμβωνας όταν διακονεί, να ζωγραφίζεται ο Χριστός. Ως βλέπον τον αόρατο. Μπορώ να τον βλέπω με τα μάτια της πίστης κάθε μέρα επί τη βάση του θαυμαστού του Λόγου. Κάθε μέρα. Έτσι ο αόρατος δια της πίστεως οράται καθημερινά. Ως βλέπον τον αόρατο. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού λέει να μεταξύ άλλων, να μην απομακρυνθούν αυτά τα λόγια από τα μάτια σου. Γιατί να μην απομακρυνθούν από τα μάτια μας? Γιατί οι καταστάσεις και οι περιστάσεις, τα πεπειρωμένα βέλη του εχθρού, θα θελήσουν ξανά και ξανά να κρύψουν το πρόσωπο του αόρατου. Θα προσβάλλουν την αγάπη του Θεού, δεν σε αγαπάει ο Θεός. Σε ξέχασε ο Θεός. Θα προσβάλλουν τη δύναμη του Θεού, δεν μπορεί ο Θεός. Θα προσβάλλουν την αλήθεια του Θεού. Δεν είναι έτσι, ή αν είναι έτσι, είναι για μια ελίτ πνευματική, για μια κάστα πνευματική, για κάποιους έτσι πολύ 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 που πετάνε ψηλά, δεν είναι για σένα. Θα προσβάλλει τη σοφία του Θεού. Δεν ξέρει ο Θεός, έτσι ώστε πάρε την κατάσταση στα χέρια σου και δώσε εσύ λύση στο όποιο πρόβλημά σου. Η πρώτη λοιπόν διάσταση, τι όμορφο. Κάθε μέρα να βλέπω τον αόρατο. Τώρα εδώ υπάρχει το εξής περίεργο. Καθώς με τη χάρη του Θεού αυξανόμενα επί τη βάση του γραπτού λόγου, έτσι τον βλέπουμε, βλέπουμε τον αόρατο, προσέξτε. Τότε αυξανόμενα κάθε μέρα, μέρα με την ημέρα, εβδομάδα με τη βδομάδα, ποθούμε να τον βλέπουμε όλο και πιο πολύ. Πώς θα βλέπω όλο και περισσότερο εκείνον που αγαπάει η ψυχή μου και που με τη χάρη του τον βλέπω κάθε ώρα και κάθε μέρα. Τον βλέπω με τα μάτια της πίστης, επί τη βάση του γραπτού λόγου, κάθε ώρα, κάθε μέρα, και αυτό φαίνει μια αυξανόμενη, ατέλειωτη πνευματική πείνα και δίψα. Πρώτη λοιπόν διάσταση στην πορεία της πίστης, μέχρι την τελευταία μας πνοή, ως βλέπον τον αόρατο, ενεκαρτέρισε. Δεύτερη διάσταση, το ζευγάρι μαζί, όπως το διαβάσαμε, δεν είναι σίγουρο αν αναφέρεται άμεσα στον Αβραάμ ή άμεσα στη Σάρα. Ας το συνδυάσουμε να δούμε ότι αναφέρεται και στους δυο. Ξεκινάει από τη Σάρα, υπενήσεται ότι και ο Αβραάμ είναι εκεί. Έλαβε, λέει, η Σάρα δύναμη στο να συλλάβει παρά τον καιρό της ηλικίας. Δεύτερη διάσταση. Διότι στοχάστηκε πιστό ποιον, τον υποσχεθέντα. Στοχάστηκε πιστό εκείνον που της έδωσε, τους έδωσε την υπόσχεση ενός παιδιού. Και αυτό είναι ένα μεγάλο βασικό κλειδί στην πορεία της πίστης. Ποια είναι η εκτίμηση που έχεις στην καρδιά σου για το Θεό, τον μπαμπά σου, τον πατέρα σου, τον σωτήρα σου, τον λυτρωτή σου, τον Κύριό σου, τον ευλογημένο παράκλητο, σε σχέση με τις υποσχέσεις αυτού του λόγου? Τον στοχάζεσαι πιστό? Ο Σατανάς στα ποικίλα πεπειρωμένα βέλη θα το αμφισβητήσει αυτό. Θα σου αμφισβητήσει και θα σου προσβάλλει την πιστότητα του Θεού. Παλιά μου τέχνη κόσκινο, είπε το όντι ο Θεός να μην φάτε από κανένα δέντρο. Βεβαίως δεν θα πεθάνετε. Την πιστότητα του Θεού όσον αφορά τις υποσχέσεις του και την πιστότητα του Θεού όσον αφορά τις προειδοποιήσεις του. Στοχάστηκε πιστό τον υποσχεθέντα. Προσέξτε όμως, αυτός ο στοχασμός, αυτό το βάδισμα της πίστης έχει ένδοξο περιορισμό. Περιορίζεται στο λόγο του Θεού και σε μία 1000% γνήσια οδηγία του Αγίου Πνεύματος. Όταν η ευλογημένη Παρθένος Μαριάμ επισκέπτηκε την Ελισάβετ σε εκείνη την απίστευτη συνάντηση, η Ελισάβετ της έδωσε ένα μακαρισμό. Πολύ όμορφο. Σας τον θυμίζω. και κρατήστε τον και φυλάξτε τον μέσα στην καρδιά σας. Της λέει η Ελισάβετ μεταξύ άλλων θαυμαστών, και μακαρία, μακάρια, η πιστεύσασα. Γιατί, προσέξτε τον ένδοξο περιορισμό, γιατί είναι μακάρια αυτή που πίστεψε, γιατί θα γίνει σε αυτήν εκπλήρωσης, τι εκπλήρωση, όχι έτσι αυθαίρετα. Μου ήρθε κάτι, το πιστεύω, πιστεύετε ότι τα λάβετε και το πήρα, όχι, 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 όχι. Η πίστη έχει ένδοξο περιορισμό, τον λόγο του Θεού, τις υποσχέσεις του Θεού. Μακαρία η πιστεύσασα, γιατί θα γίνει η εκπλήρωση σε αυτήν, τι εκπλήρωση, των λόγων του Κυρίου. Τι εκπλήρωση θα γίνει, των λόγων του Κυρίου. Και διαβάζουμε Ρωμαίους Επιστολή, 4ο κεφάλαιο, 20-21-22, σε σχέση με τον Αβραάμ και τη Σάρα, όμορφο στο κείμενο, ο Αβραάμ, 100 χρονών, στήρα η κυρά, πάρ ελπίδι, δεν είχε ελπίδα, επίστευσε, κείμενο, επελπίδι. Είναι όμορφο αυτό. Πάρ ελπίδι, δεν είχε ελπίδα, επελπίδι. Πάνω σε ποια βάση. Να η θρασούλα η όμορφη, κατά το λαλήθεν. Να ο ένδοξος περιορισμός, κατά το λαλήθεν. Δεν τολμώ να προχωρήσω περαιτέρω. Θυμηθείτε τον άνθρωπο κατά την καρδιά του Θεού, τον Δαβίδ, όταν πάει ο προφήτης του Θεού, σταλμένος από το Θεό, να του αναγγείλει τη συνέχεια του απολυτρωτικού προγράμματος του Θεού μέσω του Δαβίδ, καθώς ακούει το σχέδιο του Θεού, ο Δαβίδ και τις υποσχέσεις του Θεού, αρχίζει να δοξάζει, να λατρεύει και θυμηθείτε τι λέει στο Θεό. Επειδή εσύ δέσποτα ελάλησες και είπες, και ανακαλεί και επιστρέφει στο Θεό τα λόγια, γι' αυτό εγώ ο δούλος σου βρήκε την καρδιά του έτοιμη, θυμηθείτε, να προσευχηθεί σε σένα αυτή την προσευχή. Και να η φράση κλεισέ. Και τώρα δέσποτα Κύριε, εσύ είσαι αληθινός, τα λόγια σου είναι αληθινά, να η φράση κλεισέ. Κάνε, όπως λάλησα εγώ, όχι, όπως λάλησες εσύ. Κάμε, όσο λάλησες. Εστοχάστηκε η Σάρα και ο Αβραάμ, το ζευγάρι, πιστό τον υποσχεθέντα. Είναι όμορφο πώς τελειώνει το βιβλίο του Ιησού του Ναβί, τελευταίο κεφάλαιο και προτελευταίο και ένα κεφάλαιο πίσω, δύο φορές επαναλαμβάνει όλοι οι λόγοι του Κυρίου πάντες εξετελέστησαν. Δεν διέπεσε ούτε ένας. Και διαβάζουμε για τη Σάρα. Και ο Κύριος επισκέφτηκε την Σάρα κατά τον καιρό που ελάλησε ο Κύριος. Και συνέλαβε η Σάρα τον καιρό που μίλησε ο Θεός. Πρώτη λοιπόν διάσταση. Βλέπων ο Μωυσής τον αόρατο. Τι έκανε, ενεκαρτέρισε. Πήρε θάρρος. Και αυτό το θάρρος το χρειαζόμαστε κάθε μέρα. Και θα το έχουμε αυτό το θάρρος, αυτή την θαυμαστή εγκαρτέρηση, την παρηγοριά του Θεού άνωθεν, εάν με τα μάτια της πίστης τον βλέπουμε επί τη βάση του λόγου κάθε μέρα. Διαβάζει για παράδειγμα, ο Κύριος ιδύνεται, ευχαριστιέται σε αυτούς που τον φοβούνται και σε αυτούς που ελπίζουν στο ελεός του. Εάν με τη χάρη του Θεού εκπληρώνεις το πλαίσιο των φοβουμένων αυτών και αυτών που ελπίζεις αυτόνα, τότε τον βλέπεις με τα μάτια της πίστης. Τι βλέπεις? Ένα Θεό, έναν Πατέρα ουράνιο, να ιδύνεται, να ευχαριστιέται με τη ζωή σου. Βγες και πες του με πίστη, με τη χάρη σου σε φοβάμαι. Με τη χάρη σου ελπίζω σε σένα και θέλω αυξανόμενα να ελπίζω. Σε ευχαριστώ, γιατί τώρα, μπαμπά μου, πατέρα μου, με βλέπεις και χαίρεσαι. Με βλέπεις και χαίρεσαι και θέλω να σε συναντώ για να σου δίνω αυτή τη χαρά. Βλέπω τον αόρατο τον εκαρτέρισε. Δεύτερη διάσταση, στοχάστηκε πιστό τον υποσχεθέντα. Τρίτη και τελευταία διάσταση, περασμένη Κυριακή το είχαμε αναλύσει. Όχι στο πρεστής να λέγεται γιος της κόρης του Φαραώ, μία τσάρκα με το άλογο όλη η Αίγυπτος στα γόνατα στα πόδια του μπροστά. Προτίμησε να κακουχείται με το λαό του Θεού παρά να έχει πρόσκαιρη απόλαυση αμαρτίας. θεώρησε τον ονειδισμό του Χριστού μεγαλύτερο πλούτο από τους θησαυρούς τους εν Αιγύπτο. Η Αίγυπτος, τύπος του κόσμου, είπαμε, έχει θησαυρούς. Η αμαρτία έχει απόλαυση. Χρειάζομαι κάτι πολύ πιο δυνατό από αυτά για να τα υπερνικήσω. Να η τρίτη διάσταση. Γιατί όλα αυτά, γιατί απέβλεπε, τρίτη διάσταση, στην μισθαποδοσία. Ναι, η σωτηρία είναι δωρεάν, είναι χάρη. Αλλά μέσα στο πλαίσιο της θαυμαστής χάρης υπάρχει μισθός από το Θεό. Για να θυμηθούμε τι λέει ο Θεός στον πνευματικό μας πατέρα της πίστης στον Αβραάμ. Μη φοβάσαι Αβραάμ ακόμα. Μη φοβού Αβραάμ. Για να θυμηθούμε, δύο φορές θα το πω. Τι πράγμα. Ο μισθός σου είναι πολύς σφόδρα. Και στο βιβλίο της Αποκάλυψης, καθώς έχουμε την εικόνα του δοξασμένου ερχομού του Κυρίου μας, έρχεται, λέει ο Κύριος, έρχομαι και ο μισθός μου είναι μαζί μου. Και έτσι, πολύ σύντομα, για να ζωγραφίσουμε, να θυμηθούμε μερικά. Στο κύκνιο άσμα του ο Παύλος, ο καιρός της αναλύσεώς μου έφτασε, τον αγώνα τον καλό ηγόνισμε, την πίστη τετήρικα, τον δρόμον τετέλεκα. Αποκειτέμει τώρα τι πράγμα. Να, ένας μισθός. Ο της δικαιοσύνης στέφανος. Το στεφάνι της δικαιοσύνης. Σε ποιους το δίνει αυτό ο Κύριος? Σε αυτούς που ολοκλήρωσαν τον αγώνα σε αυτές τις τρεις διαστάσεις του Παύλου. Και το κερασάκι στην τούρτα. Τον οποίο στέφανο της δικαιοσύνης θα αποδώσει ο δίκαιος κριτής, όχι μόνο σε μένα, λέει ο Παύλος, αλλά και σε όλους όσοι, κείμενο είναι όμορφο παρακείμενος, της ηγαπικώσει την επιφάνειαν αυτού. Ερώτηση. Λαχταράς τον ερχομό του? Ή κάπου μέσα σου χτυπάς ξύλο και λες, απα. Ή, άσε μα, πάμε, όταν ήμουν νέος, Κύριε, μην κάνεις καμιά πλάκα και έρθεις, άσε να παντρευτώ πρώτα και μετά έλα. Να γνωρίσουμε και τη χαρά του γάμου, του έρωτα, και μετά έλα. Όχι έτσι. Καθώς περνάνε οι μέρες, οι εβδομάδες, τα χρόνια, ανεξαρτήτως ηλικίας, πρέπει να αυξάνει η επιθυμία και το πνεύμα και η νύμφη μια κραυγή. Έλα, Κύριε. Να θυμηθούμε δύο-τρία στεφάνια ακόμα. Το στεφάνι της καύχησης. Μισθός. Για να θυμηθούμε ποιοι θα το πάρουν αυτό. Λέει ο Απόστολος Παύλος, κοιτάει τους Κορινθίους άμεσα και μιλάει διαχρονικά σε όλους, αλλά άμεσα στους Κορινθίους. Εσείς τους, λέει, είσαστε η χαρά και ο στέφανός μου. Το στεφάνι της καύχησής μου την ημέρα εκείνη. Τι είναι ο μισθός αυτός? Όταν θα σταθώ εγώ και εσύ εκεί 1000% σε έδαφος και μόνο χάρης και τίποτα άλλο, το πρόσωπο, το έργο, το αίμα του Χριστού, η χάρη, τίποτα άλλο, θα υπάρχουν κάποιες ψυχούλες που θα έχουν μεταφερθεί εκεί μέσα από τη δική μας διακονία. Τι όμορφο! Μπροστά στο απερίγραπτο, απίστευτο, αμφιθέατρο, πνευματικό, δημόσια, να μάθει όλος ο αγγελικός πνευματικός κόσμος στην πανήγυρη της Εκκλησίας των Πρωτοτόκων, καταγεγραμμένος ουρανός, ότι 5, 10, 20 άνθρωποι, 2, 3, είναι εδώ, παιδί μου, επειδή εσύ συνεργάστηκες μαζί μου στη γενιά σου. Να θυμηθούμε ένα ακόμα. Το στεφάνι της ζωής. Το στεφάνι της ζωής, μιλάμε για μισθό, για ανταμοιβή. Για να θυμηθούμε ποιοι θα το πάρουν αυτό. Μακάριος Ιάκωβος, πρώτο κεφάλαιο 1-12. Μακάριος ο άνθρωπος που υπομένει πειρασμό. Που υπομένει πειρασμό. Διότι αφού δοκιμαστεί, τι θα γίνει? Θα λάβει το στέφανο της ζωής. Ερώτηση. Λαχταράς τέτοια στεφάνια? Και για τους εργάτες του Ευαγγελίου, τους πρεσβυτέρους, υπάρχει ένα έξτρα στεφάνι, μια έξτρα αμοιβή. Λέει ο Απόστολος Πέτρος, τους μεταξύ σας πρεσβυτέρους, παρακαλώ εγώ ο συμπρεσβύτερος, ποιμάνατε το μεταξύ σας ποίμνιο του Θεού, επισκοπούντες, όχι αναγκαστικός, αλλά προθήμος, όχι με κίνητρο κέρδος και οτιδήποτε άλλο, και όταν φανερωθεί ο αρχιπημίν, τότε θέλετε λάβει τον αμαράντινο στέφανο της δόξας. Αδελφοί, έχουμε τέτοιες πνευματικές φιλοδοξίες. Επαναλαμβάνω, ναι, αλληλούια, είναι η σωτηρία, είναι δωρεάν, είναι χάρη. Αλλά μέσα στο θαυμαστό πλαίσιο της χάρης υπάρχουν αμοιβές, υπάρχει μισθός. Απέβλεπε στη μισθαποδοσία. Και έλεγα την περασμένη Κυριακή και το επαναλαμβάνω και σήμερα το πρωί, ποια είναι η νούμερο ένα σημαντικότητα σε αυτή τη μισθαποδοσία. Η νούμερο ένα σημαντικότητα είναι η περαιτέρω φανέρωση του προσώπου του Κυρίου μας. Η περαιτέρω φανέρωση του προσώπου του Κυρίου μας. Για να θυμίσω, χρειαζόμαστε τον Θεό για να γνωρίζουμε τον Θεό. Χρειαζόμαστε τον Θεό για να εργαζόμαστε για τον Θεό. Χωρίς Θεό, χωρίς περαιτέρω φανέρωση, δεν μπορώ να τον γνωρίζω και χωρίς την παροχή ζωής και του χρήσματος της δύναμης του Αγίου Πνεύματος, δεν μπορώ να τον υπηρετήσω. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, αυτός που διακονεί, ο υπηρετών, ο διακονών, να διακονεί, για να θυμηθούμε πώς, εκ της δυνάμεως την οποία χορηγεί ο Θεός. Δεν μπορώ να διακονήσω με τις σπουδές μου, με το μυαλό μου, με τις ικανότητές μου και ναι, τα σκέτα με τα χαρίσματα του Θεού. Χρειάζομαι παροχή ζωής. Εκ της δυνάμεως την οποία χορηγεί ο Θεός. Χρειάζομαι το Θεό για να γνωρίζω το Θεό, χρειάζομαι το Θεό για να αγαπώ το Θεό και χρειάζομαι το Θεό για να υπηρετώ το Θεό. Να γιατί ο Χριστός μας κλείνει προφητικά, θαυμαστά το εκπληκτικό ανεπανάληπτο 17ο κεφάλαιο στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, όπου ο σαρκωμένος Θεός Λόγος προσεύχεται στον ουράνιο Πατέρα και σφραγίζει την προσευχή μιλώντας προφητικά. Εγνώρισα αυτή το όνομά σου, τους φανέρωσα, λέει Πατέρα, το όνομά σου και γνωρίσω και θα τους το φανερώνω, για να θυμηθούμε γιατί. Για να είναι η αγάπη, είναι η αγάπη σας μεν αυτής, η αγάπη που εσύ αγάπησε σε μένα, σε αυτούς, καγώ εν αυτής και εγώ εν αυτής. Βγες την ώρα σου με το Θεό και πες του, Κύριε μου, εκπλήρωσε και σήμερα στη ζωή μου και στην καρδιά μου τα λόγια αυτά της προσευχής σου και σήμερα στο πνευματικό μου τέτα-τέτ μαζί σου φανέρωσε περαιτέρω το όνομα του ουράνιου Πατέρα. Έτσι αυξάνεται η αγάπη μας μεταξύ μας. Ό,τι απόφαση και να πάρεις, το θηρίο της σάρκας θα βγει μπροστά. Για να τα δούμε και τα τρία. Τρεις βασικές διαστάσεις της πνευματικής πορείας μέχρι την τελευταία μας πνοή. Βλέπον τον αόρατο, ενεκαρτέρησε. Παρηγορήθηκε, ενισχύθηκε, πήρε θάρρος. Και όταν έχεις τέτοιο θάρρος, ο δίκαιος, λέει ο Λόγος του Θεού, ο δίκαιος έχει θάρρος ως λέον. Μόνο τότε μπορείς να αντιστέκεσαι σε εκείνον που ως λέον οριόμενος περιέρχεται ζητών την ανακαταπή. Πρώτη λοιπόν διάσταση, ως βλέπον τον αόρατο ενεκαρτέρησε. Δεύτερη διάσταση, τόσο η Σάρα όσο και ο Αβραάμ έλαβαν δύναμη, επειδή λέει στοχάστηκε τόσο η Σάρα όσο και ο Αβραάμ πιστό τον υποσχεθέντα. Και τρίτη διάσταση ευλογημένη, απέβλεπε ό,τι έκανε ο Μωυσής, απέβλεπε στη μισθαποδοσία. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί είναι κίνητρο ζωής. Ξυπνάς το πρωί και να το πρώτο κίνητρο ζωής. Απίστευτες δυνάμεις με ξύπνησαν και σήμερα με τη χάρη σου θα μου φανερώσεις κάτι περαιτέρω από τον εαυτό σου. Και σήμερα η παροχή της ζωής σου θα πλουτίσει τη δική μου προσωρινότητα. Να το νούμερο ένα κίνητρο ζωής. Μου δίνεις μία ακόμα μέρα να σε χαρώ. Προσθέτεις μία ακόμα μέρα να σε απολαύσω. Μου δίνεις μία ακόμα ημέρα να σε υπηρετήσω. Και αν δεν μπορείς άμεσα να κάνεις κάτι, μπορείς να μείνεις στην πιο δύσκολη, στην πιο ευλογημένη διακονία που υπάρχει, να ψελίσεις μία προσευχή για κάποια ψυχή, για κάποιο πρόβλημα, για κάποια κατάσταση, για κάποια τοπική εκκλησία, για κάποια οικογένεια, για κάποιο ζευγάρι, σαν το ζευγαράκι μας που ξεκίνησε χθες και θα ακολουθήσουν και άλλα ζευγάρια, ο Θεός να τα ευλογήσει. Πρώτη λοιπόν διάσταση και κλείνουμε, θυμίζω, βλέπον τον αόρατο, ένα καρτέρις. Δεύτερη διάσταση, στοχάστηκε πιστό τον υποσχεθέντα. Και τρίτη διάσταση, απέβλεπε στη μισθαποδοσία. Κύριε, βοήθησέ μας, δώσ' μας χάρη, να περπατήσουμε σε αυτές τις διαστάσεις μέχρι Εσύ πάρεις τον τελευταίο χτύπο της καρδιάς μας στο χρόνο που Εσύ έχεις ορίσει. Σε ευχαριστούμε που υπάρχεις στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε που νοηματοδοτείς τη ζωή μας. Ας είναι δοξασμένο το όνομά Σου. Ελέησέ μας, Πατέρα Θεέ, δίνε μας χάρη να εκπληρώνουμε αυτό το κάλεσμά Σου καθημερινά, να ερχόμαστε με παρησία στο θρόνο της χάρης και του ελέους. Εμείς που ελεηθήκαμε μια για πάντα, εμάς που μας χαρίτωσες εν το αγαπημένο, κάθε μέρα που πλέον είναι καιρός χρείας, να ερχόμαστε, να βρίσκουμε χάρη ενώπιον Σου και να λαμβάνουμε έλεος σε αυτόν τον καιρό και τη μέρα της χρείας. Σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε, στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν. Σε αυτόν που μπορεί να σας προφυλάξει από κάθε πτώση και μπορεί να σας αξιώσει να σταθείτε χωρίς ψεγάδι, γεμάτη χαρά μπροστά στην ένδοξη παρουσία Του, στο μόνο σοφό Θεό το Σωτήρα μας ανήκει η δόξα, η μεγαλοσύνη, η δύναμη και η εξουσία και τώρα και για πάντα. Αμήν.